ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะประจำวันที่24มีนาคมนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะรัชนีวรรณดวงแก้วค่ะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากคุณผู้ฟังจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะยังเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเคาะข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดรายการกันทุกวันนะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะคะสำหรับประเด็นวันนี้นะคะจับตาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ปฏิบัติภารกิจนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายอำเภอมากนะคะไปดูทั้งมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนรวมถึงไปตรวจสถานที่ที่จัดเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็มีการประชุมสัมมนาพรรคนะคะปรับเปลี่ยนเป็นเจนคนรุ่นใหม่มีลูกชายของคุณเนวินชิดชอบมานั่งเลขาธิการพรรคด้วยส่วนการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยและเกาหลีวันที่26มีนาคมนี้นะคะตั๋วขายหมดเกลี้ยงแล้วนะคะแต่ว่านายกสมาคมฟุตบอลก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนฟุตบอลด้วยพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันค่ะกลับมาติดตามเคาะข่าวค่ำกันได้นะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินวันนี้นะคะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเริ่มต้นในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะไปสักการะย่าโมค่ะเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะลงพื้นที่นะคะเข้าสักการะเท้าสุรนารีนะคะที่อนุสาวรีย์ย่าโมนะคะจากนั้นไปกราบนมัสการพระครูวรนายกสิทธาคมนะคะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระนารายมหาราชวรวิหารนะคะทางผู้ช่วยเจ้าวาดก็มอบพระพิฆเนศนะคะประธานพรจำลองหน้าตัก5นิ้วซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุด 1,300 ปีนะคะโดยพระครูได้ประทานพรให้นายกรัฐมนตรีมีแต่ความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ยังมอบเหรียญหลวงปู่ศรีนะคะซึ่งเป็นเกจิลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะคะซึ่งมีพุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังมีการเหน็บเหรียญที่กระเป๋าเสื้อของนายกรัฐมนตรีรวมถึงมอบตะกรุดย่าโมผูกสายสินข้อมือประพรมน้ำมนต์แล้วก็มอบเหรียญหลวงพ่อคูณปี08นะคะและเครื่องรางฝากไปให้ทางนายกรัฐมนตรีและภรรยาไปตั้งโต๊ะทำงานแม่ก็เรียกว่าก่อนที่จะลงพื้นที่นั้นก็มีการเอาฤกษ์เอาชัยนะคะมากทีเดียวในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่โครงการชลประทานทุ่งสำริดอำเภอพิมายนะคะเพื่อไปแก้ปัญหาน้ำไม่ท่วมภัยไม่แล้งนะคะแล้วก็มีแผนซ่อมแซมโครงการชลประทานสำริดที่จะช่วยเหลือชาวบ้านนะคะในพื้นที่5ตำบลและเมื่อเวลาถึงฤดูน้ำหลากหรือว่าหน้าน้ำนะคะที่มีฝนตกหนักก็จะมีการวางโครงการทำคันดินกั้นนะคะไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าบ่าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในช่วงจังหวะหนึ่งนะคะที่นายกรัฐมนตรีนั้นลงพื้นที่เองนะคะก็มีการพูดคุยกับชาวบ้านรวมถึงมีบรรดาอสม.นั้นมาต้อนรับเป็นจำนวนมากเมื่อนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบว่าสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพิ่งอนุมัติงบประมาณให้กับบรรดาอสม.นะคะก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็จะมีการบังคับใช้เดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มงบประมาณให้กับผู้ที่ทำงานที่ทำงานเหมือนปิดทองหลังพระก็ปรากฏว่าบรรดาอสม.ก็สั่งส่งเสียงดีใจ นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งทำให้ชาวบ้านที่มาต้อนรับนั้นต่างส่งเสียงว่ารักนายกเศรษฐานะคะมีทั้งการมอบดอกกุหลาบแล้วก็ผ้าขาวม้าให้นายกเพื่อหวังว่าจะให้ไปรถโชว์ในต่างประเทศอีกด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่านายรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนต่างประเทศเนี่ยก็ใช้ผ้าขาวม้าเนี่ยนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยต่อจากนั้นนะคะเดินทางไปประชุมหารือการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองปักหรือว่าตำบลเมืองปักอำเภอปักธงชัยนะคะที่นี่ก็มีป้ายข้อความให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีทั้งชื่นชมว่าว้าวหล่อจุงเลยหรือมีการบอกรักนายกรัฐมนตรีด้วยโอ้โหที่นี่นะคะเรียกว่าบรรยากาศนั้นมีคนมาขอถ่ายรูปเซลฟี่กับนายกเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันก็ยังลงพื้นที่ที่เขาเขื่อนลั่นอำเภอสีคิ้วนะคะเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสกายวอล์กนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมเชิงนิเวศธรรมชาติแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งที่นี่จะมีโครงการผลักดันสร้างจุดชมวิวแห่งใหม่สกายวอล์กทั้งหมด3จุดด้วยกันทั้งบริเวณเขาใหญ่เที่ยงเขาเขื่อนลั่นเขาขนานจิตที่อำเภอสีคิ้วนะคะแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วยรวมถึงจะมีการสร้างสกายวอล์กที่ลำตะคองด้วยนะคะที่นี่ก็เป็นแลนด์มาร์กนะคะเป็นจุดชมวิวที่มีความงดงามทีเดียวใครที่เคยขึ้นไปชื่นชมบริเวณเขื่อนลำตะคองเนี่ยก็จะได้เห็นนะคะมีทั้งเราสามารถที่จะมองลงมาเห็นทั้งเขื่อนลำตะคองเห็นทั้งทางมอเตอร์เวย์แล้วก็กำลังมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วยนะคะที่นี่ถือว่าสวยงามมากทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรียังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะคะสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกด้วยนะคะหรือว่าโคราชเอ็กซ์โปที่จะมีขึ้นในปี2572ค่ะพื้นที่นี้นะจะจัดขึ้นบริเวณที่สาธารณประโยชน์บ้านโคกหนองรังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงค่ะบริเวณพื้นที่678ไร่นะคะก็จะแบ่งสรรเนี่ยมาจัดเป็นการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกด้วยนะคะจุดนี้เองนายรัฐมนตรีก็เน้นขอให้ทุกฝ่ายนั้นใช้งบประมาณแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวกว่า2ล้าน6แสนคนนั้นเดินทางมานะคะและณเวลานี้ตอนนี้นะคะนายรัฐมนตรีก็กำลังร่วมงานนะคะแสงสีเสียงงานฉลองอนุสาวรีย์ย่าโมค่ะเป็นงานประจำจังหวัดนะคะก็งานนี้สวมผ้าไหมปักธงชัยลายโคราชโมโนแกรมนะคะหรือว่าเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของดีจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ตอนนี้กำลังร่วมเฉลิมฉลองนะคะกับงานของงานย่าโมประจำปีนะคะก็ถือว่านายรัฐมนตรีบอกว่าจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นเมืองหลักนะคะของภาคอีสานแล้วก็เป็นเสมือนประตูสู่ภาคอีสานการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาแล้วก็บอกว่าชื่นใจทุกครั้งนะคะที่มาเพราะว่าเห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนค่ะมาดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันบ้างวันนี้นะคะลงไปในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพราะว่าใกล้จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนราชนีผลไม้ของไทยแล้วนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะก็ไปร่วมถกกับกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะหารือเรื่องปัญหาอุปสรรคการทำธุรกิจนะคะและโดยเฉพาะช่วงของหน้าผลไม้หรือว่าหน้าทุเรียนที่จะต้องส่งไปขายที่ประเทศจีนนะคะก็ได้รับเสียงสะท้อนว่าอยากให้มีการตั้งศูนย์ One Stop Service นะรวมถึงอยากจะให้ทางภาครัฐนั้นนะรับหน้าที่ไปเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศจีนนะคะเพราะว่าการส่งผลไม้นั้นมีขั้นตอนมากนะคะจะเป็นการช่วยนะคะลดขั้นตอนต่างๆเพื่อระบายสินค้าเกษตรในการสะดวกมากยิ่งขึ้นช่วงนี้เขาบอกว่าทุเรียนหมอนทองเนี่ยราคาสูงถึง260บาทต่อกิโลกรัมเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงต้นฤดูที่มีราคาแพงรวมถึงการตัดทุเรียน ก็ต้องมีการขออนุญาตจากเกษตรอำเภอก่อนนะคะป้องกันเรื่องของการตัดทุเรียนอ่อนหรือว่าทุเรียนไม่ได้คุณภาพในขณะเดียวกันจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีศูนย์ส่งเสริมอัญมณีหรือว่าเครื่องประดับที่มีได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกก็จะไปช่วยพัฒนาตรงนี้ด้วยและถือว่าจังหวัดจันทบุรีมีครบถ้วนทุกอย่างทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมีทะเลมีน้ำตกมีของกินมีผลไม้และมีสินค้าที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมากทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันนะคะมีการรายงานข่าวออกมาทางการเมืองด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าวันที่26มีนาคมนี้นะคะคุณทักษิณชินวัตรก็จะเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยด้วยเพื่อจะเป็นการพบปะกับบรรดาส.ส.ของพรรคซึ่งปกติแล้วทุกวันอังคารบ่ายๆก็จะเป็นการประชุมพรรคการเมืองกันอยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นะฮะมีการประชุมใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะและมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เขาบอกว่าจะเป็นการปรับพรรคใหญ่นะคะรวมถึงวันนี้นะคะหลังจากที่มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็ปรากฏว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะและมีคุณชัยชนกชิดชอบเห็นนามสกุลก็คงทราบกันดีนะคะเป็นลูกชายของคุณเนวินชิดชอบค่ะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรครวมถึงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็ร้วนแต่เป็นคนรุ่นเจนใหม่นะคะที่มีเป้าหมายที่จะเข้ามาขับเคลื่อนพรรคพร้อมกับสโลแกนของพรรคภูมิใจไทยนะคะในเจนคนรุ่นใหม่ว่าเจนใหม่บ้านใหญ่พร้อมจะพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เป็นคนรุ่นใหม่นี้นะคะก็ไม่ถือว่าเป็นการถ่ายเลือดใหม่แต่เป็นการผลัดวิตามินค่ะโดยคุณอนุทินชาญวีรกุลบอกว่าต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่นั้นได้เข้ามาขับเคลื่อนพรรคภูมิใจไทยซึ่งที่ผ่านมาผลงานของคุณอนุทินนะฮะก็สามารถที่จะกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งปี2566ได้ถึง71ที่นั่งมากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งพรรคในรอบ15ปีที่ผ่านมาแหมเพิ่มแป๊บเดียวนะฮะภูมิใจไทยนี่เข้าสู่ปีที่16แล้วนะคะส่วนคุณชัยชนกนะคะเลขาธิการพรรคของภูมิใจไทยคนใหม่ที่จะเข้ามารับหน้าที่แม่บ้านพรรคนี้นะคะก็บอกว่าตนเองนั้นทำงานแบบเป็นทีมนะฮะไม่ได้มาแค่คนเดียวมีทุกคนช่วยกันมาโดยตลอดนะฮะและส่วนที่มองว่าเก้าอี้เลขาธิการพรรคเหมือนถูกล็อกไว้ให้กับคนในตระกูลชิดชอบนะคะคุณชิดชนกบอกว่าถึงแม้ว่าจะถูกมองอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตนเองนั้นถูกมองว่าประสบการณ์ทางการเมืองก็ยังมีไม่มากนะคะแต่คุณชัยชนกนะฮะก็บอกว่าตนเองนั้นมาจากบ้านใหญ่ชิดชอบก็จริงนะฮะก็ขอปรับตัวในการทำงานให้เร็วมากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันการทำงานของแม่บ้านพรรคคนใหม่จะทำงานเป็นทีมนะฮะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนไม่มีใครเป็นน้ำเต็มแก้วและไม่มีใครไม่เห็นคุณค่าและประสบการณ์ทางการเมืองของเจนคนรุ่นใหม่นะคะรวมถึงหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการทำงานแบบผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าคำว่าประสบการณ์นั้นไม่ได้หมายถึงอายุนะฮะแต่หมายถึงกระบวนการและวิธีการคิดรวมถึงการทำงานที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทางการเมืองทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้านะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะคะคนใหม่คุณมาดามแป้งนั้นเขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปชมฟุตบอลนะนัดที่จะมีการเปิดบ้านพบกับเกาหลีใต้นะคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะมาติดตามข้อข่าวค่ำกันในช่วงสุดท้ายนะคะมาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นเปิดเผยข่าวดีค่ะหลังจากจับมือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและแพนบีมีเดียนะคะจะมีการติดตั้งจอยักษ์บริเวณสนามกีฬาราชมังคลา กีฬาสถานนะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับแฟนบอลชาวไทยมาร่วมเชียร์ทัพช้างศึกในเกมเปิดบ้านพบกับเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลกนะคะรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะคะโดยเบื้องต้นเองนะคะตอนนี้บัตรเข้าชมถูกขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดามแป้งเองนะคะในฐานะนายกสมาคมก็เลยมีการประสานไปทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและแพลน B นะคะโดยจะนำจอยักษ์มาติดตั้งนะคะเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการเชียร์ในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นเองทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติเกาหลีใต้นะคะในวันที่26มีนาคมนี้เวลา 19:30 นะคะก็มาร่วมกันเชียร์บรรดานักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะทัพช้างศึกของไทยกันได้นะคะในขณะเดียวกันมาดูเรื่องของการปลุกขวัญกำลังใจให้ทหารนะคะมาสมัครใจเข้าเกณฑ์ทหารกันบ้างกองทัพนะคะได้จัดกิจกรรมดนตรีที่ชื่อว่าปีใหม่ทหารใหม่โอกาสใหม่ค่ะจัดแสดงวงดนตรีสมายอาร์มี่จากกองทัพบกซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสวนวชิระเบนที่บริเวณสวนแห่งนี้นะคะโดยคุณสุทินคลังแสงนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นไปเปิดงานเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือดเป็นทหารกองประจำการในช่วงวันที่1ถึง12เมษายนนี้นะคะได้รับทราบสิทธิพิเศษต่างๆและสมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการบริเวณหน่วยเลือกตั้งนะคะหน่วยตรวจเลือกทหารกันได้นะคะโดยชวนลูกหลานเยาวชนไทยมาแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินด้วยการเป็นทหารเรียกว่าทหารกองประจำการหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าทหารเกณฑ์นะคะซึ่งตอนนี้กองทัพกำลังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่จากคำว่าทหารเกณฑ์ที่จับสลากนะคะและมองว่าเป็นการบังคับแต่รูปแบบใหม่ก็คือการไม่บังคับแต่จะให้เป็นการสมัครใจเพื่อมาเป็นทหารเมื่อก่อนนะคะเราอาจจะมองว่าการเป็นทหารเกณฑ์นั้นชีวิตจะเสียโอกาสนะคะแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนใหม่ว่า2ปีที่มาเป็นทหารจะได้อะไรดีกว่าที่คิดและให้โอกาสได้ดีกว่าเดิมค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าถ้ายังเรียนหนังสืออยู่ไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมปวช.ก็สามารถปรับวุฒิการศึกษาได้เมื่อปลดประจำการส่วนคนที่เรียนปริญญาก็สามารถที่จะเรียนในค่ายทหารได้เช่นเดียวกันอนาคตก็จะมีการเพิ่มสวัสดิการอื่นๆนะคะเช่นสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งทหารและครอบครัวรวมถึงเหรียญเกียรติยศอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนชายไทยนะคะเป็นทหารนะทหารเกณฑ์เขาเรียกว่าได้โอกาสดีกว่าที่คิดแล้วก็ให้โอกาสได้ดีกว่าเดิมนะคะในขณะเดียวกันช่วงนี้นะคะชาวต่างชาติจะถูกกวดขันมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีการเข้ามาทำมาหากินแบบแอบแฝงนะคะคดีนี้วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงันนะคะส่วนที่กำลังร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้รับการร้องเรียนว่ามีชาวต่างชาตินะคะจัดสอนโยคะที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำอนาจารทางเพศนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียในสถานที่นะคะที่ชื่อว่าแทนทรามูฟเมนต์นะคะที่บริเวณเกาะพะงันเมื่อลงไปตรวจสอบนะคะก็พบว่าชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งนะคะกำลังทำกิจกรรมในสถานที่นี้แล้วก็มีท่าทีพิรุธนะคะเกิดอาการตื่นตระหนกแล้วก็วิ่งหลบหนีไปคนละทิศคนละทางหลังจากเข้าไปตรวจสอบนี้ก็พบว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเปิดสอนโยคะมีลักษณะอนาจารค่ะแล้วผู้ที่ฝึกสอนก็คือนายมิเคิลนะคะเป็นชาวสัญชาติโปแลนด์เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะมีผู้ติดตามถึง18ล้านคนทีเดียวนะคะแล้วก็นายมิเคิลเนี่ยนะคะก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าของแล้วก็ทำงานที่สถาบันแห่งนี้โดยไม่มีใบอนุญาต จะมีการแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวที่ทำงานนะคะโดยไม่มีใบอนุญาตและควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเตรียมที่จะพิจารณาเพิกถอนวีซ่าต่อไปช่วงนี้นะคะชาวต่างชาตินั้นถูกกวดขันเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งกันบ้างนะคะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของลิงลพบุรีเป็นลิงอันธพาลเกเรอาละวาดอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะบริเวณที่หน้าร้านไพโรสโตนเขตเทศบาลเมืองลพบุรีตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเขาไปพบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกิดจากนะลิงลพบุรีนี่นะไปแย่งสิ่งของที่แขวนอยู่นะคะในขณะที่คุณชาญวิทย์ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะเกิดเสียหลักไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งนะคะทำให้ได้รับบาดเจ็บพอหลังจากเกิดเหตุปรากฏว่ามีลิงนะคะตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่ไปแย่งอาหารนะคะที่แขวนอยู่บริเวณรถจักรยานยนต์หลังจากรถล้มแล้วก็จะมีลิงอีกนะคะเป็นจำนวนมากวิ่งเข้าไปเพื่อที่เตรียมจะมาแย่งอาหารที่หล่นกระจัดกระจายในพื้นก็ปรากฏว่าทำให้พลเมืองดีแถวนั้นรีบวิ่งเข้าไปช่วยไล่ลิงนะคะแล้วก็ทำให้ลิงแย่งอาหารเนี้ยหลบหนีกันไปเดี๋ยวนี้ลิงแถวนั้นนะคะทำกันเป็นขบวนการเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเองนะคะตอนนี้ทางกรมอุทยานนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะมีการประชุมคณะกรรมการการเงินรายได้สัตว์ป่านะคะแล้วก็มีมติเห็นชอบที่จะให้หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากลิงหรือว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นมีเรื่องราวเกี่ยวกับช้างป่าเข้าไปทำร้ายคนหรือว่าเข้าไปแย่งอาหารตามบ้านเรือนคนหรือแม้แต่กระทิงหรือหมีนะคะก็มีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่23มีนาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับหลักเกณฑ์นี้นะคะก็จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่ากรณีบาดเจ็บทุพพลภาพอัมพาตจะได้เงินเยียวยา 100,000 บาทกรณีสูญเสียแขนขาสายตาหรือว่าพิการเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทเป็นต้นไปนะคะรวมถึงผู้บาดเจ็บก็จะมีเงินเยียวยานะคะแล้วก็จะมีเรื่องของค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหากินพักรักษาตัวด้วยนะคะก็หลักเกณฑ์นี้ก็จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะปิดท้ายกันหน่อยนะคะช้างป่าที่ชื่อว่าสีดอ10ล้อนะคะมีการเปิดปฏิบัติการนะคะจับช้างป่าเกเรสีดอ10ล้อช้างป่าเขาอ่างลือในที่ออกมาตะเวนหากินในบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแถบตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ก็นำกลับเข้าป่าสำเร็จนะคะโดยใช้กำลังคนถึง200คนด้วยกันแล้วก็ใช้ปฏิบัติการครั้งนี้ถึง13ชั่วโมงนะคะแล้วก็นำสีดอ10ล้อนั้นนะคะกลับเข้าสู่ป่านะคะที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในป่าทุ่งกระทิงสำเร็จเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ททบ5ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงานตลาดนัดเพื่อนสื่อสนามเป้าพบกับสินค้ามากมายจากผู้สื่อข่าวและศิลปินดาราอาทิมะม่วงกะปิโวจากบ้านสแกวันลูกชิ้นยินกินบุรีรัมย์จากบีมลูกดีดอกกระโดนงานแฮนด์เมดงานคราฟต์เครื่องสำอางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบกับโฟกซองจากวงดนตรีชื่อดังยุค90นำโดยแจ๊สโซคูลห้ามพลาด29มีนาคมนี้วันเดียวเท่านั้นตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นณ ททบ 5 สนามเป้า
ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก